Salam sejahtera pendengar Big On Air. Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Big On Air. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen. Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini, narasumber kita, Bapak Sunduru Tanuwijaya, akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen on Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat.
Sedang melihat-lihat karyanya yang terdahulu, Carl Harold Luden menemukan sebuah lagu dan memainkannya. Mendengar tempo dan ritmanya, ia kemudian teringat kata-kata "Living for Jesus". Setelah berdoa, ia mengirimkan nada-nada lagu ini kepada Thomas Obadiah Chris Hope untuk dituliskan kata-katanya. Keesokan harinya ia mendapatkan jawaban bahwa Thomas sama sekali tidak mendapatkan ide untuk memasukkan kata-kata dalam sebuah lagu yang sudah jadi itu. Setelah menceritakan pergumulannya di dalam Tuhan, sewaktu menulis lagu ini, Harold mengirimkan kembali lagu tersebut. Beberapa minggu kemudian kata-katanya sudah jadi seperti yang kita nyanyikan sekarang ini. Jutaan cetakan lagu ini beredar dan telah diterjemahkan dalam lebih dari 15 bahasa. Thomas Obadiah Chrisom lahir di sebuah pondok sederhana di Franklin, Kentucky, tanggal 29 Juli 1866. Ia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk belajar di sekolah lanjutan atau pendidikan tinggi. Pada usia 16 tahun, Ia memulai karirnya sebagai guru di tempat ia menyelesaikan pendidikan dasarnya. Pada usia 21 tahun, ia menjadi tim editor surat kabar mingguan di kotanya. 6 tahun kemudian, ia menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya dalam kebaktian kebangunan rohani yang diadakan oleh Dr. Henry Clay Morrison, pendiri Asbury College. Karena undangan dari Dr. Morrison, ia pindah ke Louisville untuk menjadi manajer bisnis dan editors Morrison's Publishing. Kemudian ia ditabiskan menjadi pendeta di gereja Methodist di Kentucky. Sayangnya, ia harus mengakhiri pelayanannya lebih awal karena kesehatannya yang kurang baik. Ia kemudian pindah bersama keluarganya ke New Jersey. Ia menghabiskan waktu di Methodist Home untuk orang-orang lanjut usia di Ocean Grove, New Jersey. Menulis menjadi kesukaannya yang utama, dan ia menulis lebih dari 1200 puisi. Beberapa di antaranya kita kenal dan nyanyikan dalam kebaktian dan persekutuan kita, seperti Besar Setiamu dan Ku Mau Seperti Hu. Lagu ini merupakan kesaksian hidup dari Thomas. Thomas yang hidupnya begitu sulit dalam keadaan yang menekan dan situasi Perang Dunia Pertama, namun masih dapat mengatakan, "Oh Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kupersembahkan hidupku kepadamu, sebab Engkau layak. Urapanmu atasku, tidak ada Tuhan yang lain. Hatiku adalah tahtamu. Ku serahkan hidupku dari hidupku kini. Oh Kristus, hanya kepadamu saja." Komposer lagu ini, Karl Harald Luden, lahir pada tanggal 12 Oktober 1883 di Burlington, New Jersey. Pada usia 12 tahun, ia sudah menjual lagunya yang pertama kepada Hallmark Publishing Company, di mana ia kemudian bekerja di sana. Luden mengajar musik selama beberapa tahun di Bible Institute of Pennsylvania. Ia juga melayani di bidang musik di Linden Baptist Church di Camden, New Jersey selama 28 tahun. 20 tahun kemudian, Luden menjabat sebagai editor musik di Reformed Church Board. Ia meninggal pada tanggal 27 Februari 1963 di Collingswood, New Jersey.
Hidup bagi Yesus, hidup yang benar. Selamat bertemu kembali pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada. Dan selamat menikmati siaran Pick, pengajaran iman Kristen on Air bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali. Program Pick on Air ini akan memberikan satu khotbah seri tentang para tokoh-tokoh di Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Saya mengajak pendengar Pick on Air membuka Alkitab dan membaca bersama dengan saya 1 Samuel pasal yang kedua. 1 Samuel pasalnya yang kedua. Kita atau saya mengajak saudara-saudara untuk membaca di dalam kitab 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-36. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. 1 Samuel pasal yang kedua, ayat 27 hingga 36, demikian bunyi firman Tuhan. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku supaya ia mempersembahkan korban di atas mesbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku kepada kaummu, telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan menghormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu tak akan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mesbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Saya mengajak kita loncat atau kembali di dalam ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan, lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu sehingga ku dengar dari segenap bangsa itu tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu kepada kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Ayat 26, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini, saya mengajak kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur jikalau Tuhan sekali lagi beranugerah kepada kami untuk boleh memikirkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon kasih karunia-Mu, ketika kami memikirkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkata-kata kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Mohon berkat-Mu atas hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia dan setiap kami yang mendengar akan siaran ini, dipermuliakanlah nama-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, kami memohon. Amin. Perikop yang baru saja kita baca adalah latar belakang bagaimana hadirnya seorang hakim yang bernama Samuel, hakim yang terakhir dan sekaligus sosok nabi yang pertama. Ini adalah satu masa transisi di mana orang Israel sebelumnya dipimpin oleh hakim-hakim dan yang terakhir sedang dipimpin oleh imam yang bernama Imam Eli. Imam Eli memiliki kehidupan yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan dia mempunyai dua anak, Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas, tadi kita membaca bagaimana kehidupannya begitu mengerikan sehingga Tuhan tidak berkenan dan Tuhan memunculkan Samuel. Nah, pada zaman Perjanjian Lama jelas Samuel ini dianggap salah satu tokoh yang besar sesudah Musa. Hal ini saudara bisa lihat ketika Yeremia pasal yang ke-15 ayat yang pertama dimunculkan Tuhan mengatakan sekalipun engkau membangkitkan Musa dan Samuel. Nah, di sini kita menemukan ada satu komparasi perbandingan bahwa ada nabi yang besar sekalipun dimunculkan. Nah, di sini dimunculkan Musa dan Samuel. Samuel adalah pengganti Eli dalam keimaman saat itu yang dia juga diberi wewenang untuk mempersembahkan korban. Samuel adalah putra pasangan daripada Elkana dan Hana. Latar belakangnya adalah dari suku Efraim. Mereka adalah orang yang saleh. Dan Hana ibu daripada Samuel, itu sebelumnya lama sekali mandul, tidak memiliki anak. Dan dia bersumpah di hadapan Tuhan, jika Allah mengaruniai dia seorang putra, maka anak itu akan dia persembahkan bagi pelayanan di kemah suci. Dan waktu kita membaca di dalam pasal yang kedua, kita menemukan satu puji-pujian Hana. Kenapa? Karena dia menepati janjinya. Setelah Samuel berhenti menyusu, diperkirakan 2 atau 3 tahun, dibawanya Samuel yang masih muda itu, yang masih kecil itu, ke Silo, dan secara resmi menyerahkannya kepada Eli untuk tinggal bersama dengan dia di rumah Tuhan. Pada usia kanak-kanak, Samuel telah dianugerahi wahyu ilahi. Kalau saudara lihat di dalam pasal yang ketiga, saudara menemukan bagaimana pertama kali Samuel dipanggil. Dia masih muda, dia tidak mengerti, dia tahu suara Tuhan. Dia pikir yang memanggil adalah Tuan Eli atau Imam Eli. Dipanggil sampai 3 kali, Eli pun akhirnya sadar bahwa itu adalah panggilan yang ilahi yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Samuel. Dan kita membaca atau kita belajar dari Alkitab bahwa Tuhan memanggil Samuel untuk dipersiapkan menjadi nabinya. Dan Samuel menerima pesan dari Tuhan untuk Eli dan keluarganya. Di mana pada keesokan harinya Samuel juga enggan menyampaikan apa yang Tuhan pesankan kepada Samuel untuk Eli. Tetapi Imam Eli mendorong, mendesak sehingga dia akhirnya bercerita. Dan kita membaca, saudara, tadi kita baca Samuel secara mencolok di mata penduduk. Pasal 3 ayat 20, dan seluruh negeri tahu bahwa Tuhan telah mempercayai Samuel untuk menjabat jabatan nabi. Nah, di dalam pasal yang keempat, saudara akan menemukan kekalahan tragis Israel dan hilangnya tabut perjanjian yang sebelumnya disalahgunakan sebagai jimat untuk melawan orang Filistin. Dan di dalam peperangan itu mereka bukan cuma kalah, tetapi kedua putra Imam Eli tewas dalam peperangan. Nah, ini merupakan akhir dari pewaris Eli dan penolakan terhadap keimaman Harun. Sejak itulah Samuel mengambil alih kekuasaan dari Eli yang sudah mati. Saudara nanti bisa melihat di dalam pasal yang keempat itu. Saudara-saudara, di dalam pasal yang ketujuh, sesudah jangka waktu yang cukup lama, pasal 4, pasal 5, pasal 6, itu bicara tentang kekalahan orang Israel terhadap Filistin. Tetapi di dalam pasal yang ketujuh, saudara menemukan Samuel memanggil rakyat untuk mengadakan pertobatan nasional dan bakti ulang. Dia berkeliling untuk mengadili orang Israel. Tetapi kita juga menemukan di dalam Alkitab bahwa anak-anak Samuel ternyata tidak lebih baik dari anak-anak Eli. Kejahatan-kejahatan mereka menyebabkan ketidakpuasan terhadap satu sistem hierarki dan melahirkan tuntutan satu sistem monarki yang merupakan bentuk pemerintahan yang umum di kalangan bangsa-bangsa sekitar dengan seorang raja sebagai pemimpinnya. Allah memerintahkan Samuel agar ya menuruti perintah tuntutan daripada orang Israel pada waktu itu. Namun, dia atau Samuel juga diberikan pesan agar memperingatkan kepada orang Israel bahwa ada konsekuensi yang harus dibayar ketika dia menuntut atau mereka sedang menuntut adanya sosok raja. Raja akan memerintah, raja akan menuntut pajak, anak-anaknya akan dibuat tentara, dijadikan tentara, dan anak perempuannya akan mungkin dijadikan gundik dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saudara-saudara, kita melihat bahwa di masa pemerintahan Samuel, orang Israel mengandaki seorang raja yang bernama Saul. Dan ketidakmampuan Saul membedakan yang material dan spiritual menjadi sumber kedukaan besar bagi Samuel. Karena dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saul bukan saja tidak taat akan perintah Tuhan, tetapi dia menyombongkan diri dengan merampas hak-hak istimewa para imam, yaitu dengan dia tidak sabar menunggu kehadiran Samuel, lalu Saul mempersembahkan korban. Nah, itu saudara menemukan di dalam pasal yang ke-13. Sehingga Samuel datang, loh, ini kok berani-beraninya kamu menaikkan korban di mesbah Tuhan itu. Maka Samuel menegur keras dan mencela sang raja itu. Akibatnya Samuel mengucilkan Saul, itu saudara akan temukan di pasal 15, 1 Samuel. Dan semenjak itu saudara-saudara tidak pernah secara resmi kita menemukan Samuel melakukan kunjungan kepada Raja Saul. Nah, di dalam pasal yang ke-16 saudara akan menemukan Samuel ditugaskan oleh Tuhan menjajaki pengurapan pengganti daripada Raja Saul. Dia diutus menemui keluarga Daud. Nah, menarik saudara-saudara, meskipun dia seorang nabi, ya, pemimpin, hakim yang besar yang Tuhan pakai pada zaman itu. Nanti di dalam pasal 16 saudara akan menemukan Samuel sempat salah melihat sosok pilihan Tuhan yang akan menggantikan Raja Saul. Sehingga Tuhan tegur dia agar tidak pandang pada paras dan perawakan yang tinggi. Nanti ada kalimat, manusia melihat luarnya, tapi Tuhan melihat yang terdalam di dalam hatinya. Nah, setelah itu saudara-saudara tidak ada lagi tentang Samuel sampai wafatnya dan terjadi perkabungan nasional. Saudara membaca di pasal 28, itu ketika Samuel meninggal itu terjadi satu kedukaan yang begitu mendalam. Termasuk Saul, raja pada waktu itu, Raja Saul begitu bergantungnya kepada Samuel, sehingga pada waktu dia menghadapi peperangan, dia ketakutan Saul mencari seorang petenung dari Endor, seorang wanita petenung, seorang dukun, untuk bagaimana bisa menghubungin rohnya Samuel. Saudara-saudara, saking bergantungnya Raja Saul itu kepada Samuel. Nah, saudara-saudara, sekali lagi setelah pasal 28 kita tidak menemukan Samuel itu dan Samuel akhirnya wafat dan dia memang sudah sempat mengurapi Raja Daud. Dia mengurapi Daud atas perintah Tuhan untuk menjadi raja. Tetapi kita tidak menemukan dan kita membaca nanti di dalam 2 Samuel, 1 Raja saja dan lain sebagainya. Samuel tidak menikmati Daud menjadi raja atas Israel. karena dia sudah meninggal. Ya. Dan kalau saudara teliti, dia ketika dia meninggal, Daud malah sedang dikejar-kejar oleh Saul yang notabene mertuanya sendiri, dan dia melarikan di padang belantara. Daud melarikan diri di padang belantara Engedi. Pendengar Pick on Air, dimanapun Anda berada, Samuel adalah seorang tokoh kunci dalam sejarah Israel. Namanya diabadikan di dalam buku Ibrani pasal yang ke-11 sebagai salah satu pahlawan iman. Nah, itulah pendengar Pick on Air adalah latar belakang kehidupan Samuel. Pelajaran apakah yang dapat kita ambil dari pergumulan dan dinamika iman daripada sosok Samuel? Yang pertama, saudara, arti nama daripada Samuel itu artinya didengar oleh Allah. Mengapa? Mengapa nama ini muncul? Karena ibunya Hana mengalami pergumulan hidup yang cukup pahit. Selain dimadu oleh istri muda daripada suaminya, dia mandul, dia menanggung aib yang pada dalam konteks budaya zaman itu sangat-sangat memalukan karena dianggap tidak dapat memberikan keturunan. Nah, kelahiran atau kehadiran Samuel adalah satu jawaban Tuhan untuk menghapus aib daripada Hana, sang ibu. Tuhan mengetahui pergumulan, kesulitan, dan penderitaan yang sedang dialami oleh Hana, ibunya Samuel. Karena dia adalah Allah yang hidup, Allah yang memperhatikan pergumulan umatnya. Dia Allah yang besar, tapi dia juga Allah yang memperhatikan pergumulan umatnya. Dia tidak membiarkan umatnya binasa dalam pergumulan. Maka didengar oleh Allah, yaitu dengan hadirnya Samuel. Pendengar Pick on Air, dimanapun Anda berada, kehadiran Yesus Kristus adalah jawaban Tuhan untuk menghapuskan hukuman dosa atas manusia. Tuhan mengetahui pergumulan saudara dan saya, kesulitan kita, dan penderitaan-penderitaan yang dialami oleh manusia akibat dosa. Dia adalah Allah yang hidup, yang memperhatikan pergumulan umatnya. Dia tidak membiarkan umat pilihannya binasa dalam pergumulan dosa. Manusia tidak memiliki jalan keluar dari keberdosaannya. Manusia sudah terjebak oleh dosa, manusia dililit oleh dosa, manusia dibelenggu, diperbudak oleh dosa. Tidak ada jalan keluar, kecuali hanya karena belas kasihan dari Tuhan semata. Lewat apa? Lewat kehadiran Kristus anaknya. Yesus Kristus, Yesus, dia yang akan membebaskan umatnya. Saudara-saudara, dengan iman kepada Kristus saja, kita menemukan jalan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Tuhan mendengar. Tuhan mendengar pergumulan, seruan hati, jeritan saudara. Maka kehadiran Kristus atau kehadiran Samuel itu adalah gambaran bagi kita, adalah gambaran kehadiran Kristus di dalam kehidupan seluruh umat manusia yang sedang bergumul di dalam dosa. Nah, ini pelajaran yang pertama, saudara. Maka kehadiran Samuel bukan saja memberikan penghapusan aib daripada keluarganya, tetapi dia juga akan membawa umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Membawa umat Tuhan kembali kepada penyembahan yang sejati. Samuel, arti namanya didengar oleh Allah. Yang kedua, saudara-saudara, sejak masa kecilnya Samuel telah dipersembahkan kepada dan dipakai oleh Allah untuk menyatakan rencana dan kehendaknya. Sejak kecil, Hana ibunya Samuel tidak lupa menepati janjinya kepada Allah, yaitu saat Tuhan memberi dia anak laki-laki, maka akan dipersembahkan kepada Allah untuk dipakai dalam rumah Tuhan. Dan kita tadi membaca, saudara-saudara, ketika Hana ibunya menepati janjinya, lalu ada kalimat, Samuel yang muda itu semakin besar, semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Saudara-saudara, Allah berkenan memakai Samuel yang kecil itu untuk menyatakan panggilannya serta rencananya, baik itu atas keluarga Eli ataupun kepada umat Israel. Samuel tetap rendah hati, tetap sabar dengan waktunya Tuhan. Tidak serta-merta setelah dia mendapatkan pemberitaan daripada Tuhan sendiri bagaimana nanti nasib daripada keluarga Eli. Dia tidak serta-merta sombong, dia lalu mentang-mentang, kamu gak dipakai Tuhan. Tidak, dia tetap, dia memiliki satu sikap yang rendah hati, dia tetap tidak mengambil alih. Dia tetap menghormati Eli sebagai imam pada waktu itu. Saudara-saudara, dia juga tidak melakukan upaya-upaya yang memberontak atau mengambil alih kekuasaan. Tidak, tidak. Tetapi kita menemukan di dalam Alkitab dua kali, Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Saudara-saudara, tidak mudah. Bagi kita orang Kristen memang mudah sekali berjanji, tetapi kita tidak mudah memegang janji secara konsisten. Apalagi janji itu kepada Tuhan, saudara-saudara. Kita mungkin bisa menepati janji ketika kita berjanji kepada manusia. Dan kita lebih mudah menepati janji itu kepada manusia daripada kepada Tuhan. Ini saudara-saudara, karena apa? Ini kontras daripada Eli, Imam Eli, karena ibu Hana, ibunya Samuel, menaruh hormat, menaruh rasa takut kepada Tuhan. Ini poin yang penting, bahwa rasa takut dan hormat kita kepada Tuhan benar-benar diwujud nyatakan dalam kehidupan kita agar semakin nyata penyertaan Tuhan atas kita. Dari mana orang tahu bahwa kita disertai Tuhan? Ya, dengan kita hidup takut dan hormat kepada Tuhan, saudara. Saya menemukan, saudara, banyak orang Kristen lebih sering mengeluh bahwa Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu, Tuhan itu kurang adil, Tuhan kurang perhatian, Tuhan seluruhnya kita melihat Tuhan terhadap kita itu kita cenderung cenderung melupakan apa-apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kita lebih mudah terjebak, kita lebih sering melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya memperalat Tuhan untuk kebutuhan, untuk keperluan kita sendiri. Itu yang sering terjadi. Itu yang sering saudara dan saya lakukan. Tetapi tidak demikian dengan ibu Hana, tidak demikian dengan Samuel. Ibu Hana, dia tidak memperalat Tuhan, sekalipun dia minta kepada Tuhan dan Tuhan beri, dia janji kepada Tuhan dan Tuhan nyatakan itu, dan Hana menepati janji itu, dan saudara menemukan ada kalimat, Samuel makin besar, makin disukai Tuhan, Samuel makin bertumbuh, semakin nyata penyertaan Tuhan. Nah, pendengar Pick on Air, Samuel benar-benar memperhatikan setiap firman Tuhan dan tidak membiarkan ada yang gugur dari kalimat-kalimat Tuhan. Ini mengingatkan kepada satu sosok yang di dalam Perjanjian Baru, ada juga Yohanes Pembaptis. Kalau saudara baca, dia adalah satu sosok Dia juga adalah sosok nabi yang terakhir. Sejak dalam kandungan ibunya, dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus Allah. Sehingga dia bertumbuh, bertambah besar, dan makin kuat rohnya. Di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-80. Yohanes bertumbuh, bertambah besar, dan makin kuat rohnya. Maka secara fisik dia bertumbuh, secara rohani dia bertumbuh. Ada sosok lain di dalam perjanjian baru, saudara, yang mirip juga, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dikatakan di dalam Injil Lukas, makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara-saudara, ini satu keteladanan yang perlu kita semua ikuti, bahwa ada pertumbuhan aspek jasmani dan aspek rohani. Kita lebih sering, kita lebih mudah menekankan soal-soal yang jasmani ya, yang kelihatan, yang makan minum, persoalan mati, kuburannya di mana, di matinya nanti bagaimana, siapa yang urus. Kita lebih sering memikirkan hal-hal yang seperti ini daripada memikirkan hal-hal yang bersifat surgawi, yang bersifat kekal, yang bagaimana ini menyukakan Tuhan atau tidak, ini menjalankan kehendak Tuhan atau tidak. Di dalam realita hidup kita menemukan, saudara, ada beberapa manusia, tipe orang gitu ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang yang disukai oleh sesama, tetapi sejatinya dia dibenci oleh Tuhan. Tidak demikian dengan Samuel, bukan? Ada orang yang disukai sesama, temannya banyak. Alkitab mengatakan orang fasik itu temannya banyak. Tetapi dia dibenci oleh Tuhan. Saya percaya Hofni dan Pinehas pasti disukai oleh orang juga. Sekalipun ada ayat mengatakan bahwa umat Tuhan berkeluh kesah atas kejahatan itu, tapi buktinya dia bisa memimpin dan menggerakkan orang untuk maju berperang. Nah, fakta realita yang kedua adalah disukai oleh Tuhan tapi dibenci oleh manusia. Ada juga, saudara. Kalau yang pertama disukai oleh sesama, tapi dibenci oleh Tuhan. Yang kedua ada orang yang disukai oleh Tuhan, tapi dibenci oleh manusia, saudara. Dianggap sok suci, dianggap sok apa agama dan sebagainya. Oh, ada orang yang Tuhan berkenan, tetapi manusia itu benci sekali, saudara. Yesus Kristus itu salah apa? Tapi orang Yahudi melihatnya penuh kebencian, saudara. Penuh dengan kebencian. Dan tipe yang ketiga, saudara, ada orang yang memang tidak disukai oleh siapapun, baik manusia ataupun Tuhan, tidak disukai dia. Tidak disukai oleh Tuhan. Dan yang kita lihat, bagaimana Samuel disukai oleh sesama dan Tuhan. Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Yesus Kristus juga demikian, saudara. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita?
Kita yang lemah, tiap hal boleh
Anda sedang mendengarkan siaran Pick on Air dari Pelayanan Garam Bali bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya. Hal yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran daripada kehidupan Samuel, Samuel bukan sekedar menjadi pemimpin umat, tetapi juga mengajak pada pertobatan umat. Saudara-saudara, sekali lagi, pasal yang keempat, pasal yang kelima, pasal yang keenam, bagaimana Alkitab mengajarkan atau memaparkan kepada kita bahwa orang Israel dipukul kalah oleh orang Filistin sebagai bentuk hukuman atas ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Di pasal 7, saudara akan menemukan itu bagaimana Samuel muncul sebagai pemimpin, mengajak umat Tuhan untuk melakukan pertobatan nasional, kembali kepada Yahweh, Allah nenek moyang mereka, kembali kepada penyembahan yang sudah diberikan oleh Allah sendiri. Maka terjadi pembaruan relasi, mereka orang Israel membuang dan menjauhkan para Baal, mereka membuang dan menjauhkan para Asitoret, dan beribadah hanya kepada Yahweh saja, kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Dan Tuhan memberikan kemenangan atas Filistin. Nah, saudara-saudara, ini kontras sekali dengan kepemimpinan Imam Eli. Dengan anaknya Hofni dan Pinehas yang justru membawa pada penghukuman Tuhan kepada umatnya. Pemimpin, saudara-saudara, harusnya membawa umat Tuhan itu makin takut kepada Tuhan. Itu pemimpin yang baik. Pemimpin harusnya membawa umat Tuhan makin menyembah yang benar. Kembali kepada penyembahan yang sejati. seorang pemimpin umat seharusnya demikian, saudara, membawa umat Tuhan itu kembali kepada Tuhan, membawa umat Tuhan itu memiliki relasi yang baik, relasi yang intim, lebih mengenal Tuhannya. Seorang pemimpin dia tidak terlalu memperdulikan dirinya sendiri, saudara, tetapi bagaimana umat Tuhan itu kembali kepada Tuhan. Ini yang penting, saudara. Ini yang penting. Dan hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada dirinya. Kontras dengan Eli, Eli hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri. Dia lebih hormat, lebih takut kepada anaknya Hofni dan Pinehas daripada kepada Tuhan. Imam Eli menikmati keuntungan-keuntungan, dia hanya menggemukkan dirinya, tapi tidak dengan Samuel. Samuel mengajak umat Tuhan kembali. Ada satu pertobatan, saudara. Maka menarik untuk dicermati, saudara, hal yang lain selain umat Tuhan itu diajak kembali. Dan kalau saudara nanti baca di pasal 7, umat Tuhan kembali kepada penyembahannya sejati. Mereka melakukan persembahyangan dan itu memunculkan rasa kekhawatiran, rasa benci, rasa ketakutan kepada orang Filistin. Sehingga Filistin mengangkat senjata dan maju berperang. Memerangi orang Israel. Wah, ini gawat ini karena mereka... Nah, saudara-saudara, konteks zaman itu, peperangan itu adalah peperangan antar dewa, antar Tuhan, antar sesembahannya. Maka mereka khawatir bahwa mereka akan ditaklukkan. Mereka merasa ini intimidasi, ini satu tindakan yang membahayakan mereka. Sehingga mereka maju berperang melawan orang Israel. Orang Israel sempat takut dan gentar, kecut. Tetapi Samuel mengatakan, Tidak usah takut. Kamu pokoknya fokus kembali kepada penyembahan yang sejati, kepada Yahweh. Yahweh yang akan membela. Tuhan yang akan membela engkau, saudara-saudara. Maka di situ saudara akan nanti membaca ada kalimat, satu kata yang kita kenal adalah Ebenezer. Apa artinya? Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, ketika orang Filistin maju berperang, saudara, Tuhan akhirnya hancurkan orang Filistin. Nah, pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada, setiap kali kita berkomitmen untuk kembali memiliki hubungan yang baik, hubungan yang benar dengan Tuhan, maka ada harga yang harus kita bayar. Apa itu? Yaitu ancaman peperangan rohani. Jangan lupa, ini peperangan rohani. Maka saudara dan saya harus selalu waspada. Ada godaan-godaan, cobaan-cobaan yang membawa saudara akan menarik dari Tuhan. Yang akan menarik kita jauh dari Tuhan. Bukankah ini yang dialami oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa? Dia mulai tertarik dengan buah yang Tuhan larang itu. Nah, saudara-saudara, tapi dalam konteks ini, orang Israel mulai gentar dan tidak fokus. Tetapi sekali lagi, peran daripada seorang pemimpin bukan membuat umatnya kecut, bukan membawa umat Tuhan makin gentar, tetapi makin berharap kepada Tuhan. Itu pemimpin yang baik. Itu pemimpin yang rohani. Itulah pemimpin yang sesuai dengan ajaran kitab suci kita. Sehingga saudara, Samuel mengatakan di dalam pasal yang ketujuh, Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mispa dan Yesana, menamainya Ebenezer. Heiser, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-10, saya mundur lagi. Sedang Samuel mempersembahkan kobar bakaran, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengkunturkan dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Betkar. Nah, saudara-saudara lihat. Saudara lihat. Inilah ciri pemimpin, inilah ciri sosok Samuel yang harusnya membawa saudara dan saya lebih tenang. Mengapa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang sampai di sini dia terus menolong kita. Maka saudara-saudara pendengar Big on Air, apapun yang saudara hadapi kali ini, apapun yang saudara rasakan ada ancaman di dalam hidup saudara, ingatlah ada Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Dan saudara, bagaimana saudara menilai pemimpinmu itu baik, pemimpinmu rohani atau tidak, adalah dia selalu mengajak kita untuk berfokus kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, bukan kepada dirinya.
What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms, I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Thank you.
Anda sedang mendengarkan siaran Pick on Air dari Pelayanan Garam Bali bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya. Bagian yang terakhir yang kita lihat dari pelajaran kehidupan Samuel adalah Samuel sosok pemimpin, nabi, sekaligus hakim yang tidak mendirikan kerajaannya sendiri. Namun lebih fokus, lebih peduli pada kerajaan Allah. Dari mana kita tahu pasal yang ketujuh, ayat yang ke-15 mengatakan Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa. Dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel. Dan di sana ia mendirikan mesbah bagi Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara melihat ini, ingat Samuel adalah hakim yang terakhir. Ingat zaman hakim-hakim, di mana saudara diajar oleh Alkitab bahwa ada banyak hakim-hakim yang dipakai oleh Tuhan, tetapi akhirnya mereka banyak juga terjebak di dalam kesalahannya, yaitu mendirikan kerajaannya sendiri, membuat sesembahannya sendiri, menekankan hawa nafsunya sendiri, menjalankan kemauannya sendiri, tidak dengan Samuel. Dia tidak memikirkan soal-soal kepentingan kerajaan dirinya sendiri, tidak. Tapi justru dia kembali ke rumahnya membangun mesbah bagi Tuhan. Nah saudara-saudara, kalau saudara lihat lagi saudara, itu tidak. Nah, saudara kembali ke hakim-hakim, ada Gideon. Gideon akhirnya membuat berhala sendiri. Simson, dia terjebak dengan nafsunya dia sendiri. Yefta, terjebak dengan kata-katanya dia sendiri. Dia akhirnya mempersembahkan anaknya. Saudara-saudara, beda sekali dengan Samuel. Samuel sampai seumur hidup dia memimpin orang Israel. Dalam kepemimpinannya, dia mengalami kemenangan. Dari sejak kecil dia dipakai oleh Tuhan. Tapi dia tidak mendirikan mesbahnya dia sendiri. Dia mendirikan mesbahnya Tuhan. Dia lebih peduli kepada kepentingan yang Tuhan nyatakan di dalam hidupnya daripada kepentingannya sendiri. Saudara-saudara, ini satu hal yang perlu kita cermati, satu hal yang perlu kita ingat baik-baik. Apalagi jikalau saudara dan saya sebagai posisinya sebagai pemimpin umat, sebagai pengkhotbah, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai penginjil, sebagai vikaris, sebagai penatua, sebagai majelis jemaat, sebagai diaken, sebagai pendeta muda, sebagai pembantu pendeta, apapun saudara. Yang saudara adalah sebagai pemimpin umat, mari kita tidak mendirikan kerajaan kita sendiri. Tetapi betul-betul kita memikirkan kerajaan surga, kehendak Tuhan dijadikan. Nah, menarik saudara, di dalam masa akhir, Sundoro, kamu bilang Samuel itu tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia ada kegagalan. Betul, betul. Samuel juga memiliki kegagalan. Kita Alkitab sendiri yang menyatakan itu. Dia ada kegagalan. Dia, saudara, minimal saya menemukan dua kegagalan dalam hidupnya, dalam kehidupan Samuel. Apa itu? Pertama, dia gagal mendidik anak-anaknya sendiri, sehingga menjadi salah satu penyebab nanti orang Israel menuntut seorang raja. Karena mereka, wah ini kok dipimpin, kapan lalu kita dipimpin hakim-hakim seperti ini, terus sekarang akhirnya ada imam Eli, Hofni, dan Pinehas. Sekarang Samuel juga sama, anaknya melakukan kejahatan, sehingga Orang Israel gak mau. Orang Israel, oke, okay, kami mau kayak bangsa-bangsa lain. Kami mau ada raja itu. Salah satu penyebabnya di situ. Mari kita lihat di dalam pasal 8. Pasal 8 ayat yang ketiga hingga kelima, saudara, menemukan di situ bagaimana ayat yang ketiga dikatakan, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu, kalimat sambung ini, sebab itu, sebab apa? Sebab kejahatan anak-anaknya tadi itu. Berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Nah, saudara-saudara, lihat ini, ada kegagalan di dalam Samuel. Dia gagal membina anak-anaknya sendiri. Kegagalan yang kedua kita melihat, saudara-saudara, orang Israel menuntut raja, Samuel jengkel, dia sebel, kamu ini gimana, dipimpin Tuhan, kok gak mau. Tapi Tuhan berkata, Samuel, gak usah marah, karena mereka bukan menolak kamu, tapi mereka menolak aku. Oke, kasih, mereka mau raja, kasih. Maka mereka memilih Saul. Dan sejalannya waktu, Saul juga sekali lagi pemimpin yang bukan dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga membawa orang Israel kembali terpuruk. Saudara, pada waktu itu Tuhan sedang mempersiapkan seorang pemimpin, Daud, dan Samuel diutus. Kamu pergi ke keluarga yang namanya Isai. Di situ kamu akan mengurapi orang yang aku pilih sebagai raja. Nah, kegagalan yang kedua, Samuel gagal melihat orang pilihan Allah. Saat melihat kakaknya Daud, wah, dia bilang, ini gagah, keren ini. Ya ini mungkin, ini yang ideal jadi raja. Tuhan mentegur, tidak. Itu di dalam pasal yang ke-16, saudara-saudara bisa melihat di dalam pasal yang ke-16. Katakan, kamu jangan lihat tampilan. Kamu memang lihat tampilan, tetapi saudara-saudara, Tuhan tidak melihat tampilan. Tuhan tidak melihat tampilan. Ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Samuel gagal melihat hati. Samuel gagal melihat apa yang Tuhan mau lihat. Alkitab mengajarkan kepada kita, saudara, bahwa kita tidak diajar bahwa sosok pemimpin yang rohani itu tidak berarti tidak ada kesalahan. Tidak ada, saudara. Alkitab mengajarkan dengan jujur bahwa ada pemimpin-pemimpin yang besar, tetapi keluarganya juga, dia gagal di dalam keluarga. Anak-anaknya, salah satunya Samuel. Samuel. Sebelumnya kita saudara, di dalam Hakim-Hakim juga ada orang tuanya baik-baik. Tetapi anaknya, yang sudah dipilih oleh Tuhan, tapi justru main perempuan terus. Siapa itu? Simpson. Jadi saudara-saudara, kita melihat ada, saudara, jangan pikir kalau anak pendeta, anak hamba Tuhan, anak penatua itu baik-baik semua. Belum tentu, saudara. Dan itu bukan menjadi patokan, saudara. Itu bisa menjadi kegagalan dari orang tuanya, atau mungkin kegagalan anaknya yang memang keras. Ada banyak faktor. Tetapi, by the way, saudara, garis bawahi, saya tidak berarti bahwa kita bertoleransi, kita mengizinkan, kok anak saya boleh berdosa, anak saya boleh. Tidak, ya. Saya tidak berkata demikian, saudara. Tetapi Alkitab memang mencatat bahwa ada orang-orang yang Posisinya hamba Tuhan, posisinya penting di hadapan Tuhan, tetapi anaknya hancur. Saya mempunyai satu rekan seorang misionaris yang baru saja Tuhan panggil dia. Yang meninggal tidak lama barusan ini. Dia adalah seorang misionaris yang luar biasa. Dia dari Amerika, dia tinggalkan negerinya, dia tinggal di Indonesia. Dia melayani Tuhan. Suami istri ini orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Tetapi salah satu anaknya, sejauh yang saya tahu waktu itu saya kenal, beberapa tahun yang lalu pun masih belum mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara-saudara, ada banyak. Ya, sekali lagi saya tidak berarti membenarkan atau setuju. Tetapi kita harus juga melihat bahwa ada orang-orang yang seperti itu. Di dalam Alkitab juga ada. Samuel pun gagal di dalam mendidik anak-anaknya. Gagal. Nah, tetapi saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita, poin yang kedua adalah kita tidak diajar dan dipimpin untuk mendirikan kerajaan kita sendiri, kemegahan kita sendiri, kepentingan kita sendiri, kekuasaan dan kehendak kita sendiri. Melainkan sekali lagi kita diajar untuk fokus bagaimana kerajaan surga itu dihadirkan di bumi ini. Kerajaan Allah kehendaknya jadi di bumi seperti di surga. Saudara-saudara, ini yang perlu kita pelajari bahwa kegagalan daripada Samuel melihat orang-orang pilihan Tuhan. Dia pikir Eliab, kakak-kakaknya Daud itu, Nathan itulah yang akan dipilih oleh Tuhan menjadi penggantinya, tetapi tidak. Demikian juga dengan kita, saudara. Mari kita diajar, saudara, untuk tetap fokus kepada pimpinan Tuhan, fokus kepada kerajaan surga, peka dengan pimpinan Tuhan. Nah, ini menjadi jebakan, saudara, bagi para pemimpin gereja, para pemimpin umat. Jebakan-jebakan ini juga menjadi satu lampu kuning bagi saya pribadi. Ya. Saya bertemu begitu banyak dengan pemimpin-pemimpin gereja yang berkarisma. Ada pemimpin-pemimpin senior, saudara. Yang akhirnya dia rasa karena dia sudah lebih senior, dia sudah lebih lama di pelayanan, di ladang Tuhan, dia secara tidak sadar, saudara, dia sedang mendirikan kerajaannya sendiri. Tidak mendirikan kerajaan Allah. Salah menilai, saudara. Gagal menilai. Lupa bahwa ada kalimat, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang menjalankan, melakukan kehendaknya. Saya pernah mendengar dengan telinga saya sendiri, saudara, pemimpin yang sudah senior, yang berkarisma. Ketika sinode gereja mengatakan, oke, ada rotasi hamba-hamba Tuhan, penempatan hamba-hamba Tuhan. Dia mengatakan, tidak, saya tidak mau dirotasi. Siapa yang berani merotasi saya? Saya yang merintis pelayanan ini. Saya yang mengawali pelayanan di sini. Saya yang mengerjakan pelayanan ini. Tidak ada yang boleh menggantikan saya. Oh, saudara-saudara, ini tidak ada ketaatan lagi. Bukankah dulu waktu mengawali adalah, oh Tuhan, saya mau taat, saya mau diutus di sana, saya mau diutus kemana saja. Tetapi ketika dia sudah senior, dia rasa tanda kutip itu prestasi pelayanannya dia, keberhasilan pelayanannya dia tidak mau digerubah, dia tidak mau dirotasi, dia tidak mau ditempatkan di tempat lain. Dia rasa itu sudah jerih lelahnya. Saudara lihat ini adalah kesalahan menilai di dalam pelayanan. Saya terus mengatakan kepada diri saya. Saya terus menuntut kepada diri saya untuk Tuhan berikan saya kerelaan. Ditempatkan di mana saja harus selalu siap. Nah, pendengar Pick on Air dimanapun, kita tidak dipanggil untuk membangun kerajaan kita. Kita tidak dipanggil untuk membangun mesbah-mesbah diri kita sendiri. Tetapi kita dipanggil untuk mendirikan mesbah Tuhan. Kita dipanggil untuk menghadirkan kerajaan surga itu di bumi seperti di surga. Kiranya Tuhan menolong dan beranugerah atas pelayanan kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan kita, atas pergumulan kita. Dan saudara, ketika kita merenungkan apa yang dialami, apa yang digumuli, apa yang kita lihat dipaparkan oleh kitab suci di dalam kehidupan atau lewat kehidupan Samuel ini, ingatlah selalu Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Semua adalah karena Tuhan, semua adalah karya Tuhan, semua adalah dari Tuhan. Dan kita juga harus sadar dan kita harus kembalikan itu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur untuk malam ini, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan sudah berikan. Kiranya Tuhan terus ingatkan kami bahwa Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat pergumulan dan kesulitan kami. Dan kiranya Tuhan menolong apapun yang Tuhan sudah nyatakan itu kami boleh kembalikan kepada Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan, bukan hati manusia. Dan kami boleh menjadi perkenanan Tuhan, membawa umat-Mu kembali kepada-Mu, membawa umat-Mu kembali pada relasi yang sejati di dalam Kristus Yesus yang sudah menebus kami. Tuhan tolong kami. Inilah doa sembahyang kami. Berkati umat-Mu dimanapun berada, dengan pergumulan, kesulitan, keterbatasan apapun yang sedang dihadapi, Tuhan pakai. Berkati hamba-hamba Tuhan, berkati para pemimpin-pemimpin umat-Mu, para ulama, para pendeta, supaya mereka betul-betul menaruh diri sebagai pemimpin umat, memikirkan umat-Mu, menjalankan rencana-Mu bagi umat-Mu, membawa umat-Mu gentar dan gemetar, takut kepada Tuhan semata. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini doa kami yang kami minta dan kami mohon di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Pimpinlah tanganku, peganglah ku letih, ku lesu, ku lemah. Lewatlah gelap gentara yang tetap, Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Bila jalan berat, Tuhan tinggal dekat. Bila ajal ku telah menjelang, dengar ku
pendengar Pink On Air yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pink On Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085-238-400-900, 085-238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.